lähdemme vielä 143. laulu. Taavetti laulu. Jehova, kuule mu palvet, pane tähele mu anumis. Oma ustavuses vasta mulle oma õiguses. Ja ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elus inimene ei ole õige sinu palgees. Sest vaenlane jälitab mu hinge, ta rõhub maha mu elu. Ta paneb mu istuma pimedusse nagu need, kes on ammugi surnud. Mu vaim on minestanud mu sees ja mu süda tunneb jubedust murinust. Ma miinutan muistseid päivi, ma mõtisklen kõiki su tegusid, ma mõlgutan meeles su kätetööd. Ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing himustab su järele nagu januneb maa. Vasta mulle pea, Jehova, mu vaim on lõppenud. Ära pane oma palet muist varjule, et ma ei saaks nendega võrdseks, kes lähevad alla hauda. Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinule. Anna mulle teada tee, mida ma pean käima, sest sinu poole ma tõstan oma hinge. Kisu mind ära, Jehova, mu vaenlaste käes, sinu kaitse alla ma kipun. Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sa oled mu Jumal. Sinu hea vaim juhatagu mind tasasel maal. Jehova, elusta mind oma nime pärast, vii välja mu hing kitsikusest oma õiguse pärast. Ja hävita mu vaenlased oma helduse pärast ja kaota ära kõik, kes mu hinge rõhuvad, sest ma olen su sulane. Aamen. Loetud psalm on 7. ja ühtlasi ka psalmide kogus viimane, nõnda nimetatud patukahetsuse psalm. Eelmised olid laul 6, 32, 38, 51, 102 ja 130. Seitsmes on siis 143. Süütunne on selles laulus ehtne. See on sügav. Psalmist on üsna veendunud selles, et tema ise on pattune ja tema on pattuse inimkonna liige. Nagu juba öeldud, on psalmi teemaks patukahetsus ja psalm ise jagub kaheks võrdseks osaks. Esimese 6 psalmi on ta olukorra kirjeldus, ülejäänud 6 psalmi on ta palve. Meie võtame kokkuvõtlikult läbi selle psalmi, arvestades seda, et meie jõuaksime psalmidega nii lähedale lõpule kui võimalik ka nüüd suveperioodil. Esimesed 6 psalmi on siis psalmisti kaebus. Ta kaebab Jumalale oma olukorda. Kõigepealt märkame, et tema läheneb Jumalale püha austustundega. Jehova, kuule mu palvet, pane tähele mu anumist. Oma ustavuses vasta mulle oma õiguses. Miks peaks Jumal patusele inimesele vastama? Kui tema on ekslik, nii nagu ta seda ütleb ja teised tema ümber ka, miks siis peaks Jumal üldse temaga tegelema? Põhjus selleks, miks Jumal vastab ühele patusele inimesele, ei ole üldse mitte inimeses endas, vaid see on Jumalas, nagu psalmist seda ütleb. See ei ole mitte nii, et minu kahetsus on nii põhjalik ja selle pärast Jumal vastab mulle. Või ma olen nii armetu ja tema kaastunne ärkab ja selle pärast Jumal vastab mulle. Või mul on nii suured teened Jumal ees, et selle pärast tema vastaks mulle. Ei, oma helduse pärast, nagu lugesime, vasta mulle. Oma ustavuses vasta mulle oma õiguses. Siin on ette aimatud juba seda, mida ütleb Uus Testament esimese Johannese kirja esimeses peatükis. Kui meie oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, et ta meile andeks annab. Pange tähele, et andestuse põhjus ei ole mitte inimeses, mitte tema patud tunnistamises, vaid Jumalas endas. Siis on tema ustav ja õige, et tema meile meie patud andeks annab. Seega meie palve ja selle vastused ei ole mitte rajatud millelegi, mis on meie sees, vaid sellele, mis on Jumalas. Kui sa tahad teada, kallis usklik inimene, kui kindel on sinu palve alus, siis mõtled, see on nii kindel kui Jumal ise, nagu Jumal ise loob, siis on tema ustav ja õige. Või täna loetud sõnades, oma ustavuses vasta mulle oma õiguses. Need samad sõnad, mida Johanneski kasutab. Psalmisti kõneluse esimeseks teemaks on siis tema patt. Ära mine kohtusse oma sulasega, sest ükski elav inimene ei ole õige sinu palgees. Mida lähemale inimene tuleb Jumalale, seda selgemini näeb tema oma pattu. Kui me Jumalast kaugel elame, uskmatus meeles, siis meie tavaliselt ei märkagi oma pattu. Kas olete tähele pannud, et tavaliselt iga inimene usub, et on üsna hea inimene? Ma ei tea, kas täna siin on ainsetki inimest, kes arvaks seda, et tema on põhiliselt üks tige inimene ja õel inimene ja pahatahtlik inimene. Iga inimene meist usub, et ma olen ikka üsna korralik, üsna hea inimene. Ka siis, kui ta seda ei ole, ikkagi ta usub seda. Aga selles on siis muutus, kui püha vaim meile näitab meie pattu. Siis korraga meie näeme, kuule, mul on neid vigu, mida mina ei aimanudki, et mul on. Üks vana õde, keda külastasin, tema on mulle paar korda ütelnud seda, et mina, ta oli üsna nii kaugele läinud inimene Jumalast, ütles, mina pidasin ennast heaks inimeseks, kõige paremaks inimeseks. Ja alles olevisti kirikus selgus mulle, et mina olen üks patune inimene. Ja ta ütles, nüüd tahaksin mina olla võrdne selle noore paruniga, keda maeti Toompea kirikusse sinna treppi esimese kivi alla, et iga üks astuks üle tema haua, kes kirikusse sisse tuleb, sest ta ei ole seda väärt, et tal oleks mujal koht, olgu teiste jalgal tema koht. Ta ütles, nii soovin nüüd mina, et olgu minu haud teiste jalgal kusagil, sest ma ei vääri paremat. Nii põhjaliku muudatuse võib tuua see tund meile, kui Jumal laseb, et me ümber hindame seda, mis meie enesest arvame. Psalmist leidis, et ta ei ole õige, sest lugesime nõnda ära mine kohtus oma sulasega, sest ükski elus inimene ei ole õige sinu palgees. Psalmist oli usklik mees. Ta nimetab ise, et on Jumala sulane. Ja ta oli Jumala sulane. Jumala korraldusel tema kirjutas selle laulu, mida meie nüüd loeme, mida kogu ristiusu maailm loeb. Ja peale ristiusu ka veel juudid loevad. Seega võime öelda, et ta oli usklik inimene, aga siiski mitte õige inimene. Tähendab, et on usklik ja Jumala sulane, aga puudustega inimene. See on aus endasse suhtumine. Ükski elav inimene ei ole õige sinu palgees. Me oleme nagu õpilased või minu poolest ka nagu õpetlased, kes on teatud teemat uurinud, selle kallal vaeva näinud, ja häid tulemusi saavutanud. Teised isegi võivad kiita neid tulemusi, mida nemad omal alal on saavutanud. Aga see õpetlane ise teab, et tema teadmised on väga väikesed võrreldes sellega, mis on veel teadmata temale. Ja nii ka iga usklik inimene tunneb seda, see, mida me oleme saavutanud oma pühadusega, on väga väike võrreldes sellega, mida meie veel ei ole saavutanud. Ja veel enam, iga õpetane teab ka seda, et kui kogu maailma tarkus panna kokku, siis kogu inimkonna tarkus on pisikene kübemekene sellega võrreldes, mis meil on veel teadmata. Ja iga usklik inimene, kes ausalt suhtub endasse, ütleb, et minu teadmised Jumalast, igavasest ajast, Ja kõigest nendest vaimulikudest väärtustest, mis on inimesele ka pakutud, on nii pisikesed, et need on mikroskoobilised, võrreldes sellega, mis veel on ees, mis ühegi silme ei ole näinud ja kõrve ei ole kuulnud ja mis kellegi südamesse veel ei ole tõusnud, mida Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. nii suur on meie väljavaade ja nii vähe sellest, mida meie teame. Sellepärast hoidume niisuguse vea eest, et meie ei hakkaks ennast pidama täiuslikudeks inimesteks, täiuslikudeks usklikudeks. Teatavasti on apostel Paulus Filippi 3.13 väga selgesti rõhutanud seda, et tema ei arva ise ennast mitte seks, kes on täiuse kätte saanud. Ja aga ühte ta ütleb, ma unustan, mis on taga, ma püüan edasi. Ma pürin ette seatud märgi poole, Jumala kutsumise poole. Nõnda tunneb ta oma puudujääki ja püüab edasi täiuse poole. Pärast oma süütunnistamist jutustab siis psalmist oma vaenlastest. Need vaenlased jälitavad ta hinge, rõhuvad ta elu, panevad ta istuma pimedusesse. Nagu näeme, on siin ohtude crescendo olemas. Esiteks, et vaenlased jälitavad teda. Siis, kui nad teda kätte saavad, rõhuvad nad ta maha. Ja siis nad tallavad tema peale nii, et tema peab arvestama surmaga. See tähendab istuma pimeduses, nagu siin on öeldud. Kui võtame Vana Testamentis niisugused väljendused kokku, siis leiame, et istuma pimeduses tähendab seal surma. Ja selle sama lause teine osa ütleb seda sama nagu need, kes on ammugi surnud. Psalmisti sõnadest jääb siis mulje, et Jumal on vaenlastele meelevalla andnud tema üle. Ja nimelt psalmisti oma süü tõttu. Kusagil on ta teinud vea. Ja nüüd selle tõttu ongi need patud, tema oma patud teda kätte saanud, ainult et vaenlased maksavad selle tema kätte. Väline kannatus on puhastanud tema vaimulikud silmad, nii et tema näeb nüüd paremini oma vigu kui enne. Ta ei süüdistagi oma vaenlasi ülearuselt, vaid tunneb, et põhjus on temas endas, et tema on sattunud vaenlaste kätte. Kui palju asjatuid süüdistusi jääks meil ära teiste aadressil, kui meie otsiksime eelkõige oma süüd, kui ka keegi isegi meid vaenaks. Ja kõikide vahekordade kõige paremaks parandamise eelduseks on see, kui inimene tunneb oma süüd ja mõtleb, mina olen ikka ka süüdi selles, et niisugune olukord tekis. Kui ta on ennast süüdistanud, siis ta räägib veel oma seesmisest vaevadest Jumalale. Nüüd ta juba on süvenenud endasse ja näeb rohkem oma puudujääki. Kui lugeda siit neljandat salmi, siis leiame, mu vaim on minestanud mu sees, mu süda tunneb jubedust mu rinnus. Nagu näeme, polnud piibli inimesed mingisugused terasest inimesest. Inimesed, kes ei oleks tundnud valu, oleks olnud kõrgemal kõigist meeleoludest. Ei. Piibli inimesed on ka inimesed nagu meiegi. Nemad tundsid valu ja tundsid hingeahastust, nii nagu meiegi seda tunneme. Ja kui ta ütleb, mu vaim on minestanud mu sees, see tähendab, et ta on kaotanud oma tegutsemise jõu. Olen nagu halvatud, ei suuda enam midagi peale hakata. Kas sina oled iialgi südame valu pärast minestanud? Ma tean mõnda koguduse liiget siin kojas, kes on oma südame mure pärast minestanud. Tean ühte ema, kes on oma laste saatuse pärast minestanud, sellepärast, et nad on läinud halvale teele. Ja kui see ka peaks tulema, siis sina, kallis ema, leiad siit 143. laulust kaaskannataja. Mu vaim on minestanud mu sees ja mu süda tunneb jubedust mu rinnus. See mõte, et süda tunneb jubedust, seda sõna kasutatakse heebrea keeles niiviisi, et ta hakkab seletust otsima oma kannatustele ja ei leia. Ja siis ta on nii nõutu, et ainult mingisugune jubedustunne valdab teda, ei ole seletust. Mõte on ikkagi niisugune, et kannatusi ei ületata seletusega, vaid usuga. Kui sinul on kannatused, siis sina ei vabane neist mitte sel viisil, et keegi tuleb ja seletab sul selle asja elusesti kõik ära. Miks seda on tarvis ja kui kaua see kestab ja millal see lõpeb,
ei, mitte selles seletuses ei ole sinu lahendus. Sinu seletus on usus, et mina olen Jumala käes ja Jumal on minu Jumal, nii nagu psalmiski seda ütles, ja minu lootus on Jumalale pandud. Selles usus on kõik meie kannatuste lahendused arvatud. Ja psalmist siis proovib nüüd veel kord pääseteed, nimelt palvet. Palve ei olnud psalmistile mitte õlekõrreks hädas, millest ta nüüd kinni haarab, ei ole kusagilt mujalt enam kinni haarata. On olemas inimesi, kellel on niisugused häda palved. Nad muidu ei palveta, aga häda tunnil siis ei oska midagi muud teha kui paluda. Selle asemel psalmist ütleb, et tema meenutab seda, mis minevikus on olnud. Ma meenutan muistseid päivi, ma mõtisklen kõiki su tegusid, ma mõlgutan meeles su kätte tööd. Ja sellel alusel alustas tema oma palvet. Mida ta siis meenutas? Seda ta ei ütle. Võimalik, et ta meenutas seda, kuidas Jumal Aabrahami palveid kuulis. Võibolla ta meenutas, kuidas Jumal Moosese palveid kuulis. Ja Iisraeli ajalugu on täis Jumala imelist abi palvetajate inimeste heaks. See näitab, kui kasulik meil on teada Jumala sõna. Kui sina satud pimeduse tunni võimusesse, siis meenub sulle midagi piiblist, kui sina seda oled õppinud. Ja Jumala vaim tuletab seda sulle meelde. Jeesus siis ütles, et püha vaim peab teie meelde tuletama kõik, mis mina teile olen õpetanud. Ja kui hea on, kui sina oled varunud endale teadmisi piiblist, need võivad sind aidata sel tunnil, kui sina ise ei aimagi ja kui sul muule enam lootust ei ole. Nii alustab siis psalmist oma otsustavat palvet. Kuuendas psalmis on öeldud, ma laotan oma käed laiali sinu poole, mu hing himustab su järele nagu janunev maa. Ma laotan oma käed laiali sinu poole. Vana seaduse ajal oli üheks tavalisemaks palvetamise vormiks niisugune, et inimene seisis püsti ja laotas oma käed laiali. Peopesad ülespoole pööratud, nagu oodates Jumala käest andi. See ongi tavaliselt, mis tähendab üles tõstetud kätega palvetamine piiblis. Niisugune jumalani ootamine pidi siis näitama inimese valmisolekut Jumala käest abi vastu võtmiseks. Ja mu hing himustab Jumalat nagu janunev maa. Palestiina maapind põudsel ajal praguneb, sügavad praod. Ja need maapraod, neid olen meiegi omal maal ka näinud kuigi väiksemal määral, need maapraod on nagu maa suud, mis kisendavad Jumala poole ja ütlevad, maal on vihma tarvis. Maal on vihma tarvis. Ja need samad maasuud joovad seda vihma siis, kui see tuleb. Ja need praod täituvad veega, nende kaudu voolab vesi sügavasse ja maa leiab oma kastmise. Seda pilti kasutas siis psalmist oma hinge kohta, et tema hing nagu tuhande suuga hüüab Jumala poole, anna abi, saada toetust ja kui see abi tuleb, siis ta võtab seda tänuga vastu. Nii palju tema olukorra kirjeldust, ka see viimane oli palve kirjeldust, ta tõstab oma käed ja hing januneb, aga veel ta ei ütle, mille pärast ta palvetab. Aga nüüd 7. kuni 12. salmini, siin on siis seletatud, mille pärast tema palvetab. Palve on siis Jumala abi pärast tema välise olukorra raskustes, aga selle järele ka seesmise vajaduse pärast. Salmid 7-9 jutustavad meile siis palvest Jumala abi pärast välise olukordi arvestades. Psalmistil on siin kolm olulist soovi. Üks soov on selles, et tema tahab näha Jumala. 7. salmis, vasta mulle Jehova, mu vaim on lõppenud ära, pane oma palet mu eest varjule, et ma ei saaks nendega võrdseks, kes lähevad alla hauda. Ta tahaks näha Jumala palet pööratuna enda poole. Ja see tähendab osaduse igatsust oma Jumalaga. See on usklikule inimesele omane, et tema igatseb ja soovib seda, et tal oleks palve osadus.
Jumala palge ära pööramine tähendaks talle allaminekut hauda. Seega siis on Jumala vastus temale elu ja surma küsimus. Kui palju on meil niisuguseid palveid, mida meie nii tõsiselt ja sügavalt Jumalate paneme, et meie tunneme, selles sõltub nüüd kõik. Selles sõltub minu elu, selles sõltub minu surm. Psalmist leidis, kui Jumal oma palge ära pöörab, siis vaenlased tulevad ja hukkavad tema. Aga kui Jumal oma palge tema poole pöörab, siis saab tema abi. Teine asi, ta tahtis kuulda Jumala häält, mitte ainult näha. Anna mulle vara kuulda oma heldust. Kes siis pidi talle seda kuulutama? Kes sulle kuulutab Jumala heldust? Sa ütled iga inimene, kes Jumala sõna jagab. Olgu see kirikukantslin või olgu see haigevoodi ääres, kus keegi külastab haiget ja loeb temale piiblist. On see mõni sünnipäeva soov isegi, milles on paigutatud piiblisalm. Kõik need asjad võivad meile jutustada Jumala helduses. Ja kui sina iial saad, siis kuuluta Jumala heldust teistele inimestele. Ole tänulik sellist, et sa ise seda tunned ja võid teistele seda edasi anda. Tema sooviks oli, et Jumala heldus vara talle kätte paistaks. Vara võib tähendada peatselt, aga vara võib tähendada ka hommikul varast tundi. Üü oli täis pimedust ja õudust. Vaenlased liikusid tema ümber ja ta oli mures. Ja nüüd ta palve on Jumal. Hommikul vara, kui esimesed koidukiired puudutavad maad, tulgu siis ka sinu abi. Tulgu mingi tunnus sellest, et sina oled minu peale mõtelnud ja vastad minu palvetele. Ja kolmas asi, ta tahtis Jumala juhtimist. Anna mulle teada tee, mida ma pean käima. Ta oli tee, ta oli teinud oma valiku, aga nüüd ta nägi, et see tema valik ei tulnud välja niimoodi, nagu tema seda ootas. Ta oli teinud valiku küllaldase kaalumiseta. Meie inimesed oleme ju kõik juba oma valiku teostanud inimesed. Ühel või teisel viisil oleme meie otsustanud, mida tahame teha, millal teha. Aga mõnikord meie teeme oma otsuse ainult oleviku silmapilgu põhjusel. Näeme, et praegu on tark niiviisi teha, sellepärast teen niiviisi. Praegu on tark seda otsustada, sellepärast ma teen niisuguse otsuse. Aga kui sina teed oma otsuse, võta arvesse tulevit. Mõtle sellele, mida siis nüüd sinu otsuse tagajärg võib tuua. Kuidas sinu otsuse tagajärg võiks sulle kätte paista 10 aasta pärast? Kuidas see võiks 20 aasta pärast paista? Noored inimesed teevad oma otsuse, kas või näiteks abiellumisel. Aga kui sa teed niisuguse otsuse, mõtle, mis jääks sinu otsusest järele siis, kui õbepulmad aeg oleks kätte tulnud. Ja kaalu järele, mis saab siis, kui vanaks saate, sest siis on nooruse ilu ja võlu kõik kadunud, aga mis jääb? Jääb inimese iseloom. Jääb järele see, mis tuleb kaasa läbi aastate meiega. Mõtelge oma tulevikule. Psalmist oli teinud oma otsuse ja leidis, et otsus oli küll tehtud, aga tagajärjed tulid teistsugused, kui tema ette arvas. Mõnigi mees on alustanud sõda teise riigiga, aga ühel päeval tulid tagajärjed temale kahjuks. Tulid välja teistsugused, sest ta ei võtnud kõik arvesse, mida oli vaja arvestada. Ja nüüd psalmist oligi niisugusel raskes olukorras. Ta oli teelahmel. Ja nüüd siis seisis tema Jumala palgees ja küsis, issand, mis ma nüüd pean tegema? Kas oled olnud niisugusel teelahmel? Näed, pean nüüd valima paremat või vasakut kätt. Mingisuguse otsuse pean tegema. Ja mitte keegi ei ole sulle nõu andmas. Oled üksinda oma teelahmel. Ei ühel pool ega teisel pool ole kedagi näha, kelle käes sa võiksid teed küsida või nõu saada. Ja niisuguses olukorras oli siis psalmist. Ja korraga tuleb talle meelde, ei, ma ei ole siiski siin teelahmel nii üksinda, nagu see mulle näib. Mul on võimalik Jumala käest nõu küsida. See oli tema pääsetee, et sel tunnil, kui ta ei tea, mida teha tuleb, siis alusta palvet. Ja seda psalmist just tegigi. See oli tema pääsetee.
ja Jumal on valmis aitama neid oma nõuga, kes seda tema käest otsivad. Meil ongi sageli palvetakistused meie enda hinges ja sellepärast on vaja need kõrvaltada. Psalmiste esimeseks vajaduseks siis nende seesmiste takistuste kõrvaldamisel seisnes selles, et Jumal teda õpetaks. Õpeta mind tegema sinu meelt mööda. See on nii lapse palve, nii tore palve. Nagu laps ütleks, et õpeta mind. Nagu õpilane vajab seda, et keegi talle ütleb, mida ta nüüd peab tegema ja kuidas ta peab tegema. Niisugune Jumala laps oled ka sina ja sul on luba täna paluda õpeta mind. Ja sind õpetatakse. Mitte ainult, et sa tead. Õpeta selleks, et ma tean. See on tarviline. Aga õpeta selleks, et ma teen. Õpeta mind tegema sinu meelt mööda. Õpeta mind olema praktiline usklik. Mitte ainult, et ma tean, missugune peab usklik olema, vaid et ma praktiliselt seda ka teostan, nii nagu seda oleks vaja teha. Psalmist oli veendunud, et Jumala vaim on hea vaim. Ja sellepärast ta ütles ka veel selle lause, sest sa oled mu Jumal, sinu hea vaim, juhatagu mind tasasele teele. Jumala vaim on nii hea, et see on valmis meid aitama sel tunnil, kui meie abi palume. Ja ta juhatab meid tasasele teele, tasasele maale. Tasane maa oli niisugune maa, kus ei olnud tõkkeid ees. Võis rahuga edasi minna. Seal ei olnud vaenlasi, inimeste tigedustiga hingevaenlase kurjust. Ja Jumal võib meid juhatada ka tasasele teele. Siis teine asi, mida ta vajas, oli jõud. Jehova elusta mind. Ta vajas uut ja suuremat elujõudu Jumalalt. Jumalas on elu. Tema on eluandja. Ja sellepärast, kui meil on tarvis ka seesmist elujõudu, siis läheme selle suure eluallika juurde. Ja see on ainus koht, kust me võime elu saada. Kui sinu elujõud on väheseks jäänud, sinu vaimulik tugevus nõrgaks kujunenud, siis mine täna selle eluallika juurde, ütleb psalmistiga, et sina, Jehova, elusta mind. Ja Jumal teeb seda kõik oma nime pärast, nagu juba ütlesime, et põhjus ei ole mitte meis, vaid see on Jumalas. Psalmi lõpul meenutab ta veel kord oma vaenlasi ja tuletab Jumalale meelde, et ta on Jumala sulane. Sellega ta tahab öelda, et minu vaenlased on ju sinu vaenlased, Jumal. Ja kui mina olen sinu sulane, siis sina ikkagi kaitsed oma sulast. Ja seda võid sina ka Jumalale täna õhtul ütelda, et sa võid Jumala kaitse alla minna. Psalm 143 on niisugune palve, mis kõlbab iga uskliku inimese huultele. Eritaga nende huultele, kellel on eluraskusi ja muresi. Lue seda üksi päinus oma kodus. Lue seda põlvedel. Me oleme täna teinud mõned viited, mis võiksid ehk aidata sinne selle psalmi seletamisel, mõttekäigu lahti arutamisel. Ja sa leiad siis, et sul on luba paluda oma väliste olukordade parandamise pärast. Aga alusta oma süütunnetusega ja alusta sellega, et sina Jumala käest uut elujõudu palud. Kui sa seda teed, siis see psalm saab sulle teenäitajaks igaves elu poole. Aamen.